71.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اغدوا إلي ولا تنظرون. سورة يونس کی نفی شفاعت قہریبا اور بدیبا نے سورت کی تفصیل کو سورت و حصے اول حصہ دا ایک آیات نا تر دے ستر آیات پورے یعنی اویا آیا چنا دا اول حصہ وا بدی کی د شفاعت قہری دا عقیدے رد کو اور باغی باندھے گن عقلی دلائل پیش کول درد دپارا دا اثبات توحید اور اللہ دا زور اور قدرت دا اثبات دپارا زجرون اور تخفیفات مشرکین تا او منس کے ترغیب قرآن تورکو دے دپارا چدا عقیدہ دا توحید اور دا شفاعت صحیح عقیدہ شفاعت اذنی اور رد شفاعت تحریبہ چرت نجد کی گی ای دپارا قرآن ویل پکاری وزدی 71 آیات نا دوی مئیسا د سورتی یونس د 71 نا آخر پوری دا دوی مئیسا پدی کی ذکر دا امم سابقاو دا پخوانو امتونو قومونو ذکر کئی دا دریو قومونو ذکر دے یو قوم دا نوح علیہ السلام دویم فرعونیان او دریم قوم دا یونس علیہ السلام دا دی دریو قومونو ذکر او واقعات دا دوی ایرولی دی دے حصہ کی ترغیباً و تخویفاً تخویفاً و ترغیباً مقصد ورکی تخویفاً دے یرا کہ دا شرک دا عقیدہ دا شفاعت قہری نہ پریگ لے نو اللہ و محلاک و تباہ و غرق کی لے کسنگے چھے فرعونیان او دنو علیہ السلام قوم غرق او ترغیباً دے راش ہے تو وہ ہے اللہ و معاف کی لے کہ قوم یونس علیہ السلام چھے تو وہ اس تو اللہ معاف کرن نو بدے داخلی حصہ دوے میں حصہ کے ذکر دا وہاں میں سابقہ ہو تخویفاً و ترغیباً او ددی سرا سرا رد کئی پا اشرا کے ارباؤ دا شرک یو سلور قسمنو باندے ور سرا ردم کئی وطلو علیہم نبانو دا اول واقعہ دنوح علیہ السلام دا پارا دا تخویفی دنیاوی دا دنیا دا تخویف دا پارا چھو گورا دنیا کے میں عذاب پر آوستے ہو دنیا کے میں تباہ کرد کلے کے شرکو دا زور عقیدے لرنرا شفاعت قہری خدلتا ندی درو واقعات و تخصیص والے پڑے دا تخویف اور دا ترغیب دا پارے دا در واقع یعنی قوم دنو علیہ السلام فرعونیان اور قوم دا یونس علیہ السلام والے تخصیص کرے حالانکہ نور واقع میں پا تخویف باندے ترغیب باندے اگے والی نزیر ہوئی اصل دا آئے وجہ دارا یو خدا چے مخ کے دو اشتم آیات کی دا مشرکینو حال ذکر کرو دا آیت نمبر دو اشتم 22 نا چو هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرینا بهم بریح طیبت فرحوا بها وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. حال داوی بیان کرو چی کشتر کی دریاب کی کل سوارشی نو داوی یرے ذکر کرو پیرے چی غرق نشو اللہ نا سوالو نا کئی دعا گانی کئی خدای حال بیان کئی چی پا دریاب کی اللہ نا سوالو نا کئی چی بچم کا تابیدار ویو و چه بچی تی نو بیا شرکی آتش نو دا دید آحاد ذکر کرو نو دی واقعاتو که مقصد داو چوکو دا کشتے کے و دریا کے کل سوارش ہے کن نو بچو کو غوار ہے و اشارہ و دیتا چه دا بچو دا اللہ پا ارادا و مشیط سرکی گی که اللہ غواری نو غرق بم کی لکا دا قوم دروم علیہ السلام و فرعونیان چه غرق کرد دقتی من بدی او بو که غرق این پو بو غرق شیو کن دا تقصیصی دیو جنو دا بو غرقی دلو دی پا کشتو که که ناستل او اللہ تا چه غوالی اگر بروسو شرک کو نو دا غرقی دو بیانی دا اغا تو قومونو کو چه این پو بو غرق شیو او بو که امداد چه غرقونی شی لکا سنگا چه دنو علیہ السلام قوم پو بو او فرعونیان پو بو غرق او کالو غواری نو نجات بدر کی لکا قوم دا یونس علیہ السلام چھے تو وہ ویستا واللہ بچ کرن نو دا غصی بچ کرن دا اختیار دا اللہ رہے نو دے درے واقعات ذکر دیل پارا ہو اول واقعات دا پارا تخریف دنیاوی قوم دا نوح علیہ السلام دا اکت آیات نا تریت تر پورے درے ویائیوں میں پورے پدے کہ دا نوح علیہ السلام دا قوم تذکرہ کئی خدا پارا دا تخویر ممک کی ویلیو چھو قرآن کرا واقعات بیانی نو ہر دے کی دا واقعی چھو دا مقصدی قرآن دا قیسو کتاب ندے چھو قصوی او بار بار کی سکی کہ دا قیسو کتاب و خیوزے بے دا پیغمبر طول حقیقہ پیوزے ختم کرے ہو خدا چھو نکی نو ہر دے کی چھو دا واقعی رائشی نو مضمون تا گورا نو حال تا بس مقصدی دنوہ علیہ السلام واقع کل دا پارا دا دلیل نقلی ہو بطور دلیل نقلی بطورید بانی دلیل نقلی بھی لکہ سورت عراب کی تیرشی و سورت حود کے برائش سورت شعراء کی نال تا واقع دا پارا دا دلیل نقلی دا توحید چو را آغا مسئلہ بیان کرے وا نال تا واقع کی دا الفاظ رضی یا قوم عبداللہ مالک من الہین غیرو اے زمان قوم دا اللہ بندگی کوئے اللہ نے بندگی خاص کہے لیکن چلا اللہ نے چاہتا ہے حاجت روانی شکل نو قرآن کا توحید دعوت تے پہ نو دا واقع پدق قدر کی بطور دلیل نقلی او دیزے کیوں گو رہا نو دلتا پدی دری و آیات پورے دا اکتر نینی دری و آیات سنو کے دنو ہے صلی اللہ علیہ وسلم دا دعوت تذکرہ نشکل مسئلہ دا توحید نشکل بلکہ دا قوم مقابلہ و عذاب ذکر دے نو دے دا عذاب دا اس بات دا پار رہا تقریب دنیاوی دا پار چکنے منے او دا زور عقیدہ دا شفاعت ساتے نو غرق و تباہ من کرم لکا قومی نوح چی میں تباہ کر در تیر دے مقصد دا تخفیف دا پار روڑے رو وَدْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَنُو قُلُ لَفَدِيبَانِ نَبَعَنُو اغا واقع و خبر دا نوح علیہ السلام دا نوح علیہ السلام اغا واقع بیولو لگ او دا واقع دا دی دا واقع دا نوح علیہ السلام دا ذکر دا چی روڑے دا مطالق دا اصل کی دا آیت نمبر 65 تا 65 آیات کیوں گو رہے آل دے نبی علیہ السلام تبیلی وَلَا يَعْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا خَفَدِنِ کی تالا رضی دارا دے پدے ہوئے نا تا دے خفنی کی کستالا مسئلہ و دعوت نمانی بد ردے تا توئی نو خفکی گا مکنہ او گو رہے نوح علیہ السلام تو گو رہا اگر دعوت پیش کرے ہو دا اگر خبر ایم نو امان علی اصل ایم جنگ جگڑے مقابلے و بلنے دکھڑے وی نو کتا خلاف گئی اور تا بلنے دوی نو دا بسنے وی خبر ایم دے مخینو سرم کری نو بسلو علیم خلول قدیمان نبانو خبر او واقع دنو علیہ السلام اس قال لقومی کلچی اغوی اقبل قوم تا یا قومی اے زمان قوما اے زمان قوما یا قومی اے زمان قوما اگر سمرہ دا اغا نرمے او دا اخلاص خبر اگر یا قوم یا قوم دے قوم سرا خیر خوئی دا گر انبیاء مسلم او دایان دا قوم خیر خوئی سرا دی چاہیے پکٹو کانو بلی بدگدی ورپتی ہوئی و بیام آگی دا خیر خوئی سوچ کے چی جہنم تروان دی جہنم نبچ تبا کی دی چی تبای نبچ دا دا انبیاء سوچو فکری او دا قوم سرا ہمدردی او دان دا با دا ہر دائی و دا حق پرستم نخی اخلاص بی چی دا قوم دا خیر خواہی سوچو کی دانا لکہ دا بیدتیان دا بیدین و خلقو چاہی ہوئی قوم دے تباش ہو چیزا مو خیٹا مارے شی اگر قوم فکر نہ کی دائی آرے عالم آرے نوارش تا پیغمبر آرے چاہا دا قوم دا خیر پائی سو چکی چوارے بدے تروان دے دا قوم تباہ تروان دے نو دیر دا اخلاص اور دیر دمینی خطاب کی یا قومی اے زما قوما انکان کورا کچرتوی کران علیکم پتا سبان دے پتا سبان دے کران لگی مقامی زما دا ادرے دل مقامی زما ادرے دل تاسو تا ادرے گم صدا پا و تذکیری او زما دا نصیت در کول بے آیات اللہ دا اللہ پایا سنو دا مقامی ادرے دل یوازی ادرے دل نیا دے چھو سڑے پتے والے زما دا ادرے دل پتا سو بد لگی نہ سے ادرے دل کو بچا بد نہ لگی صدا پارا بد لگی کرنے اور بسی تذکیروں کو کرنے داوی تفسیری شو او درے دلیلی دا پارا دا بیان دا آیاتونو دا اللہ دا توحید زچی کل دا اللہ دا توحید او دا اللہ دا آیاتونو دا بیان دا پارا او درے گا انا پتا سو لیرا بدلگی چھے بیا او درے دوئی بیا شو رو شو وی کن او سم وی او سم زارمان بی دینا دا اللہ دا دینا و دا توحید و دا پیغمبر دا سنت دشمنان چھے کل حق پرس مسئلہ دا توحید یا قرآن بیانی او گو روی بیا شو رو شو بقلے رو استو اچھے وی کن بیمان دا آغا دا نوح علیہ السلام قوم دے ہم لیبان ام قرآن و توحید و سنت بد دے نوے زمان قوم آکر کر چرتا گران لگی پتا سوئے نگرانی زمان و دریدل او نصیت کولتا ستا پایا سنو دا اللہ بیات کولتا ستا پایا سنو دا اللہ دا اللہ یا سنا یعنی دا اللہ دا توحید کرائے زدتا بیانو او دا دے بیان دا پارا چیو دو درے گم نو پتا سبانے بد جگی دارن یا مقامی مقام پمانا دا اسے دو پمانا دا مقص مانا دا انکان کبر علیکم کچرتا گران لگی پتا سمانی مقامی زما دا اسے دل ساتو پدے ملکو کلی کے اسے دل دادر بانی بند لگی چیدانو ہوالی دل تا پدے کلی بطن کیو سی دیزے ندیزی ملک را لقرابی او دا پلان نکی دین نواری دا خبری اسم کئی کنن یار وی وڑی پدی علاقو پدی ملک دے رہے اب پرس پہ بد لگی پا پلی وطن نو دویم مانا مقامی پا مانا دا اسے دو مقص او دا اسے دل میں صدا پاری دے خودی دا پاری دی کنو تذکیری بے آیات اللہ نازل چھو اسے گم او بیادت دا اللہ دا آیاتونو توحید بیان کوم نو دما دا استوگ ندی دا پارا پتا سو بد لگی استوگ نے پدی لگی کنو بلا چرا دے پکی دا قرآن وڑی ہوئی او دا آیاتونو وڑی ہوئی او دا توحید سنو او کچر تو دانا بایا نئے کنا بیاو یو سمالا سڑیو مون تا سر سکا خوئی دقا و پکی نئے نو دا دیر پارا ویشی دے دینی دا میں شک و مشرق بیدتی پا بیدی نبانے بدلے زمون دا او دریدل او بیان او دا درس او دا ایف ایم او دارن دا پا دی علاقہ کی وچیدل دا پا دی خلکم خنے لگی کن چی دا توحید و سنت و دا قرآن خلاف اوی چی دا پا کی دا کم زینہ پیدا شوے نا زمون دا پارا تو مصیبت شو او دا پا کی دا کم زینہ را لگ او پا دی سمجھ چی کل بای چی بس دا درس ختم چی کل بای چی دا آواز مون مو نرو کر نو دا دا نوح علیہ السلام قوم سوچو نوح علیہ السلام ام قوم تداویلو پتا سکو بد لگی خو این کان کتا سمانے بد لگی زما دا ادرے دل او سیدل او بیان کول زما پایا سنو دا اللہ و پدلائلو دا توحید دا اللہ نو جواب اسرے دا غی شرط و جزا اگر پٹا را نو کو پتا سو بد لگی نو زخو بے ویم بد لگی کیا نو دا مطلب زبے ویم بیانوں بے دارن او چی زخ پڑا خبر نو پریدم بیان نو پریدم او تا سو بانی لگی بد نو بیا خوبا تا سو زمان خلاف سو منصوبی جوڑا بے کیا دا قتل کولو دا تکلیف رسولو نو فعل اللہ توکل تو دغمیم پروانیش فعل اللہ پس خاص پا اللہ بانے توکل تو بروسا زمان و اعتماد زمان رے کہ تاسو دا قتل منصوبی جوڑا وے دا عیسیٰ و دا تکلیف منصوبی جوڑا وے فعل اللہ توکل تو اللہ میں بروسا اعتماد ہے دغمیم نہیں رے اصل دا چرے انکان کبر علیکم مقامی و تذکیری بی آیات اللہ کتا سبان دی زمان دا ادرے دل دا بیان بد لگی نو زخو بے بیانو مو زبے ویم پریدے میں نا پتا سرے بد لگی کرا
او چې دې پریدم نه بیان نه پریدم او پتا سبانه خن لگی نو خامقه فعظمتم علا قتلی و ایزائی نو تاسو بیا زما دا قتل و دا تکلیف رسول و ارادی لره نو چی ارادی لره نو فعل اللہ توکل تو دا اینم نیاریگم نای پروانه تا ولی کلیچی دا اللہ دا توحید او دا اللہ دا کتاب او دا حق دین و دا پیغمبر دا سنت بیان حق پرد فکر او نری پریدی اینا نو بیا خلق فکر دبو نا شروع کی منصوبی و ارادی شروع کی ندائی پا جواب کی وطنو علیہ السلام وی سو خوب دما دا قتل و تکلیف ارادیم دی کن چه زمان نسمی بیوری گا برابری کن نوی فعل اللہ توکل تو سو سو دادی دمکو ممکو دا یر مرو نا یریگا ممنا زکا چه خاص پا اللہ واندی توکل تو دما برو سو اعتماد دا نفی دا خوف کی یریگا ممنا نفی دا خوف یریگا ممنا فعجمیو امرکم پس راجم کے امرکم پل بندوبست راجم کے فعجمیو جمع کے جمع مانا پا مانا دا کلکوئل کلک کے برابر کے امرکم پل بندوبست کلک کے بندوبست امر نمرات بندوبست تدبیرونا مکرونا چلونا زیخ پلی پل بندوبستو کے زمان خلاف اخو مضبوطیو کے وشوراکاکم اے ودو شرکاکو اور او بلے اقل خدایانو شریکانم تاسو مستاسو خدایان دی دوار یو دیش یا فاجمو امرکو ما شرکاکو ما شرکائکو نراجم کے اقل بندو بسم او سرد اقل شرکاو دا اقل برخ دارانو زی ستاسو ملا اسخلاص او ستاسو دا خدایانو ملا اسخلاص سم را یکون امرکو مالیکم امتاً او سم بیا دی لایا کنیوی امرکم ستاپا پیسرو کارو بندوبست علیکم پتا سباندی غمتن پتا اے پٹی پٹی مکوی پٹی منصوبی مجھوڑاوی علا اعلان بندوبستو کے پشور سرےو کے سنگم چوچیوی کے پٹی مکوی خکارےو کے خکارا بندوبست جوڑ کے تاسو سرد خدایانو یہ رمینیش لزک پالا میں باو سرد او سم مغزو بے اور وے ماتا سم مغزو الی بے اور وے دا بلی منصوبے او پل تدبیرونا الی ماتا سچی کوئے اوکے مطلب الار لا سم خلاص ولا تنظرون او ذرا برابر ذرا برابرم انتظار و محلت را لمرا کوئے دے خبرو تم خیال لے سونا دا نرطب خبری کے انبیاوی انتہائی نران او میدان کے سو کسا ولڑ دی تو لے دنیا ہو دے یکی آواز دے خو خبر ہے دا نرطوب دا دا انبیو خبر ہوئی دا نرطوب سونا دا نرطوب خبری گئی تاسو بانے بدلے گی نوزر نہ پیش گئی چیرے جی پتاسو بدلے گی نو خیر دے سیب بیا بے نویم وی نو ویم بے ویم بے تاسو خیال تاسو کفر نہ پرے دے دا حق پرے دا تو ہم تاتا ہم دا وی چیرے بس دار وقت تو ہیج دے و قرآن دے وے تک پر شرک بیدت نہ پرے دے نظر پر توحید سنت و قرآن والے پرے دے تب آسل نہ پرے دے تا حق پرے دے دانشی کی دے کبر درمانی لگی نو لگی دیوی غوبنو کی گوتے وارکی میں ہو رہے کر چار دویلی چی ہوئے چی بد لگی او بردا کتا سو بیالے چی خواہ نہ سمے گی نو دا چی بوکو نوی فا اللہ توکل تو بروسہ اعتماد میں پا اللہ باندہ سپارم خاص پا اللہ مانے سپارم خپل زان میں اللہ تا سپار رہے ہیں ولی دا حق خبر ہے چی سو کئی دا کار چی کئی نا غبیا میدان تا نرو دی چی یری ورسلی دا خبر بیا سو نیشی بیان ہو یری دون کے دا خبری نیشی کوئی دا چی یر پکینیو پا لے بروسو اعتمادی نا غبیا دا خبر کئی او بیا وردوئی پا اللہ میں بروسو اعتماد دے او پتا سو سو جوڑا تاسم او ساسا خدایان علی طول راون شو زمان خلاف دیسو منصوبیم جوڑی کی او ایدہ منصوبم پتا مکوئے پتی تا سو ضرورت تے سو ملائکون امرکم علیکم غمتن خکارا لیلان پڑاگی را تو ہوا ہے پڑاگو ہوا ہے چی موسا خلاف دا منصوبہ جوڑا کرے دا او سم مغزوی لیا بیراتا علیلان وم روئے او ولا تون زیرون و محلتم در نغوارم چیر جی ستا تا دون وقت بس محلت تے او تسو جکا ننا دام نکو بس سم چی را دے او خوخی کوئے انبیاء پا دنیا چی در طول و انتہائی غیرتمن او نران خلق انبیاء علیہ السلام او اشارہ و دیتا چه دائی دا توحید بم نر وی نر نر توب با پکی یر با پکی نی چه یرا کل دا خان نیاری گا و کل دا ملک نیاری گا و کل دا مقتدیان نیارا دا بیدتیانو کار دایی دا دیو گو رای دین ولی نباید یرا دا بیدت تا نسخ و مشرکان بیدتیانی دا شرک و دا بیدت تقیده بیوی دا خک کار دای او سپا کدا چی دا چی لگا زن کل خوی او ایجو تک دا چی دا بیدت تا دا شرک دا خو سوکو دا خلق و بیاوی نو گو را کنا دا اللہ نیارا نیشتا دا چانا مخلوق نا مقتدی نیاری خان ملک نیاری حق پرس و دائی دا توحید و دا قرآن با دا چانا یارا نسل نبا دا عوامو نیاری دا حق پا بیان که نبا دا خان نا دا ملک نا دا بل نا دا بل او نا دا حکومت نا دا نچی را که یاری جی کدا خبرو کم بیابا را تسو وی و دی وی کن دا خود دا مسئلے دا دی کتاب دا دی حق دا مزاج دے او دا تاریخ دے چی پا دی بیان با دوٹو کلفازو کی حق ہوئے کسو کو کاور جوڑے دل خلاف کئی او تکلیف رضی با حق پرس برداشت کئی اکار چاہ تر اٹا کر آگا تا و حق بوئے نانبیاء علیہ السلام نران نو دانبیاء علیہ السلام کار کون کی بم نرانی ایکی بیر نی صرف یر بدار لئی نو نفی دا خوف اکڑا یر نلرم نو فین تولے تم فما سالتو کم مناج دا نفی دا تمیرا خط تمیم دا نشتا ولی دا باطل پرستو دا کاری چی اول با دی پا دباو پا یر باندے منی کئی چی رس دباو مگو کیو کو یر مرانو بس دیو دا کار پری دیو دا خوالانو توی سنت با پری دی و چی پوش شلک دے خو نداباوی دیو پا یر کن را دی نو دویم بیا بس کئی لالچ بدر کئی دویم طریقے دیں ستم ممی بیا با کلا ڈالے و کلا تحفے و دا جی تالا میں تحفہ شریف براوڑے دا مقتل دائی چی دبانی سوخ روز کو چی دے غلی شی بیا وی چی رجی دے را لار وقت جیب کی پیسے لاز کی بوٹے کی یا توفا نسنگ و سرادو کم نو دیم طریقہ دا باطل پر رسول دائی نو علیہ السلام لے دام سو لالش مالش بور کری نو علیہ السلام پوش ہوئی نا فین تولے تون فما سالتكم من اجر ان اجر الا الله كنما نے ہاں نو غری سدان پہ غوار ممنا تم نے دن نشتا کدام خیالی کی سبب ور کو بس چبش نبی علیہ السلام کرے اندا چو کتن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرے تا چی کڑو اول دبون یار مارے چون شو نبی اتھیں ہاں وتے ایک ملکی واڑے سرداری واڑے او کھدا واڑے او دولت واڑے نو بدل دل دا تمیم ور کڑے نہ دار بات پر تو کاری ہ پر سرو سم دا چی کئی اول بو جوڑ دا بو کئی نچ پدیو نشی نو بیا با دل صدر کی دا والا بس دا والا مقصد دی چ خلو ولا بدل شل قران رحمت اللہ علیہ بوی وئی چی کلا کم دے کے قران در شروع کے اخبار ملک نو دار زین خلق را ویو کنا دا غتر کی نو بیا چل خود وی چیزے واپس او کلا دا قرآن در شروع کے او توی سنت مسئلہ شروع کے نو یو کار بدام کی چی خلق بدل دعوتون او روٹے او خوراکون او توفی او تحایف دا بڑیر کئی مقصد دی چی پتا باندی چر گو خلی دا چر گڑو کے خلی کی در کی نو بیا با حق نشوے نو ای دا دعوتون او بنا قبلا وی آن دا آغا چا قبول که چی مسئلہ دا سرو مانلے چی نی مانلے نبی خبر دا کئی او دا آغی خبر دا ای تجربه وی دا خبری او پر سردا جی کی مجھے والا ورنہ سر شو روکڑا نو دالو بو ویک ولا یہ رجی مون دعوت تے ما یزو چا دعوت ما وس نہ کرم پدی امرا تر خلافو وی دی مون سر نے کی نیو نے سو پوری ما یم تو خدا استاد نے ویری دی کہ نے کہ خدا سو مختل چرا زبا اخر اس کے کی بہنے ہاں نو بس بیا با چرا چاو پرے نو بیا کو بدا غلط خلاف نہیں کی ویری کہ دے چلی نو نفی دے تمکئی تمام اندنے جی پین تولے تو پر کچر دیتا تو وڑے دے کوڑے دے زما دا خبر من منلا دا مسلم انا منلا نو ٹھیک دا زما لا متنیم جزا ندیم محبوب بھائی پین تولے تو کچر دیتا تو وڑے دے دا زما مسلو دعوت من من نو زما لا متنیم ورے ما کول ڈیوٹی پورا کڑے دا او کس تما لال چرا کوے نو فما سال تو پم ننوارم ستاسونا من اجرین سا اجر و مزدوری و بدل و عوض زکا ستاسونا نوارم چین اجریا نہ زما بدلا و اجر و مزری الا اللہ مگر اللہ کرا اللہ برا الذی بیان و دعوت را گئی تسن میں ستم لاری چنش تسن میں تما لاری چنشتا دا دعوت چکم دا مسئلہ چ بیانوں دا تبلیغ چکم دا صرف للہ فی اللہ خالصتاً لوجه اللہ دا اللہ دا پارا پا دیسا غارم نا ولی انبیاء علیہ السلام پا قبل دعوت او دا حق پا بیان چانا سا غاری نا نو دعوت دائیم کاری چی اگر دعوت کئی دا خلق و خیر خواهی کئی مسئلہ بیانی نو خلق و نو پا دیسا نو غاری چی سراک مال راکی عجیب دا پارا زان دا پارا اپا نو غاری دا دی دنیا دا لالچو دا پیسو دا پارا دی تنخواہ منخواہ دا پارا بنی بلکہ دا پیو اخلاص باندے او دا خپل ڈیوٹی ذمہاری گنی دا پا ما فرض یو سڑے مونس کئی کنا چی مونس کئی نو مونس پا دا فرض دے کنا نو دے چی مونس کئی کنا وی پیسی غوالی نو دارن دائش دعوت کئی نو دا خود دا فریضہ دا نو دا با دے کئی پا دے بسنا غوالی چی علاکت توحید مسلم اتا بیان کرو رالا پیسی راگ او دا قرآن درس میں ارتو کرو رالا پیسی راگ نا ان اجر الا علی اللہ دا دی اجر او یوزا باپا اللہ با جیو تفسیر مدارک والا حنفی عالم نسکی اوا بدی یا دلانجی لکی وی فیہ دلالتن علی من اخذ العجرت علی تعلیم القرآن والعلم الدینی وی پدی دلیل دا یاد پدی دلیل لے چھے دا قرآن پا خودنا او دا دین پا خودنا باندے اجرت او پیسے غشتل منی دیگی دا منی دانا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمائل وی دا پنجاب مقرری فقو پنجاب کی داو سر دکش دا پنجاب مقرری تقریر لراغلے رے ایو با خاندل او دا اللہ دا رضا دا پارا جلسا دا اللہ دا رضا دا پارا دا اللہ دا رضا دا پارا جلسا دا او دا پنجاب مقرر راغلے رے او یوش پہ تقریر کرے دا شپے زور رو بے بشتی دی او دا مانے کی بیزر بسی اس کو دا دی مقررین شتا پنجاب کی چی دای دا پیشہ دا نو چی تقریر لزیوی دونہ در روپے با لد در روپے شپا برا کے یا دلتا دا بیدتیان مقررین چی چی دی نو دونہ در برا کے زمون یو مرگرے دے دا خواہ سارا یو بیدتی مقرر انا تا کیسا کولا بیدتی ایسا شیر کو دا بیدت کسی کہانی یعنی دا بیدتیان میدتیان اڈی رو ریو کیسٹ میسٹ لگئی نا خوان دے مولا مولا مند وہ کسی میں سے ہوئی جان جاب اچھا پلان کہتا سی دسی تقریر کسی میں سے کہی نا مرگری دا دا کلی را تاوی وی دا خو وی دا دوی دا کور مخی دا روزانہ لوی شری میں ولی وی دا زکا چی وی دے یو سڑی لا وقت ولی چی زبا تقریر لرازم نا غصرا بلفر دریز دو روپیش بود نو بل راشی وی چی زمون وادر یا مولود شری تیرا دیبا او تیما خوٹے مرکڑے نو اولا پینزو زبا خیر پینزو در درکم نو اگر سرا لڑ شی پینزو در والا نو اگر بل پروگرامی نو اگر چیل سشو مقرر سے اب ناتخوان سے اگر نی تری نو لوی غوبلی وی ار اور اسکور مخی تانور خلق را گلی چی مون سرا خوی او آدھر کرے وا مون تی تیما گشتے نو دا غلو بی چی ورلزیاتی رایشی نو اگر لگی بیا پری دے لو بی دے تری خلا ازمون یو عالم دا ہوئی یو تگور یو ہوئی دا سواد دمی پا کواگا نا نو تا دا سواد دمی چی سو روپے شپا برا کے دا اللہ دین بیانول خدا اللہ دا رضا دا پارو توحید مسئلہ بیانول خدا اللہ دا رضا دا پارو دی او کتوی رانا نکی گی دی دون زیو تا بگر دونو چا دا تویلی چی گرزا مگر دا کنا پر ایک کور کے کینا دی اقفل علاقے و خوشا نیز دی خلکو تے بیان پتا بانے خدا فرضی چی تو دنیا تے وقت سوا ٹھیک دا تاغوت نشتا او دوست مطابق کار دے ہاں او زیاد نہ زیاد دال صحیح دا چی ٹک دستا دا غمر جمواری دا چی زمان سونا وست سے نوی بیانو لشم نو ام ملک ار گر گر تخنشم رسی دے کن دا غمی وست نی نو چی وست نی دے او بیام خلقوی نا چی زا راشا بیانو کا نو دم ردا چی ٹک دا ستا دا آنا جانا دا کری یا دا تل راتل دا پاغوشو دا خدا چی کری دیلی کی سل روپے او اخنے تھی لس ذرا او پینز ذرا او ذرا ادا کم دے جائی سو چتا دا اللہ دا دین اگا بیان او تقریر ام پا پیسو دعوت او مسئلہ بیان اول او دا اللہ دا رضا دا پاری نوح علیہ السلام اموی فما سألتکم من اجر تاسنا پدی بیان و تبلیغ تا اجر و مجوری نوارا ان اجر الا اللہ ندے زمادہ اجر بدلا مگر اللہ سرالا او کتوی جس دنا پینا وارا او صرف دا اللہ دا رضا دا پاریکم نو چس وارم نا نو بے ولی بیانی می وارا کنا نو جواب وارم دنا نا او غلی کیگم امنا زکا چو امیر تو او حکم کرے شوی دے ماتا انکون جشم من المسلمی دا غاڑے خستون کنا من المسلمی دا تابیدار دا حکم دا اللہ نا دا اللہ دا حکم دا تابیدار و نشم دا حکم را تشوی دے او دا اللہ دا حکم تابیدار او سوکی شد اللہ دین بغیر لالچا و بغیر اجرت بیانی دا مطلب من المسلمی دا مانا مسلمین ماندل تا جماعت دا انبیاء رے مسلم حکم رات شوی دے انا کون من المسلمی جسم شمز دارا کامل و تابیدارو دے جماعت و دردرینا دا انبیاء و دردرینا شم انبیاء رے مسلم دا اللہ دین بیانی دعوت کئی چکی گینا نا انبیاء رے مسلم چھ دعوت کئی داوی مسلک دارے دائی طریقہ دارا چاہی بیان باندے اجرت ام ناری ما تا دے حکم شوی چھ بیان کواو پیلا اجرت او بیان غیر لالے چھ کواو نو فکذبو ہو دا نوح علیہ السلام دا بیان نباد دا قوم عداوت او رویہ بیانے فکذبو ہو فکذبو جن کو بے دا نوح علیہ السلام ہمیشہ دا ماضی دا پار دے استمرار دے ہمیشہ بے در ہو جن کو کل شے مسئلہ بیانولا دی بے در ہو جن کو فنس جینا و بس نجات ورک اخلاص کنگ دانو علیہ السلام امنا و سوک ماہو چی دسر و کلپل کی پکشتا ہے کہ دیو دادا ملگری مخلاص کن و جعلنا اگر در مندی خلائفا روست پاتی کی دن کی پا دنیا کے خلائف دا غنورو نروست پاتی شو جانشین شد اسمکی و اغرقنا اللذین و غرقم پر آگا کسان چذرو چی در ہو جنے گانلیو بے آیاتنا زمون اغا آیاتنا درائل در توحید در توحید اغا درائل چی در ہو جن گانلیو اغم غرق را پتا قوبو باندے پا توفان باندے دل پہ دا تابیدارو او دا مکذبینو دا دوارو انجامو خیو تابیدارو حال دار چی پنا جینا ہو وغم ماوکو پل پل کے وجالنا ہم خلائف چاچی دا حق پرسو دا انبیو خبر منا لیدا اللہ وی اغا بچ کم مکو دنیا کے پاتے کم او چاچی انکار کرے لے نو دا مکذبینو حال او اغرقنا اللذین کذبو بی آیاتنا ام مکذبین ام غرق و تباہ کرد دا تورا وجالنا ہم خلائفا پل خلائفا وعرفنا الذين كذبوا بآياتنا پس مکہ کیم آغا خلق بچکر سو چند سر کشتے کیو اسو کو آغا دنوح علیہ السلام اولاد دے سرم سورت سوافات 77 آیاتو گو رہے درسو کو کم کسان دیشتم اسی بارا سورت سوافات 77 آیا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ نوح علیہ السلام فریاد کرو اللہ وی میں دعا قبول کر فریاد ہو رہے وَنَجَّنَا وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اللہ وی تیم اخلاص کر او دا اہل و عیال میں اخلاص کر سوک لی وَأَهْل لَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هم الباقی او دا آغا بچی میں پا دنیا کی باقی پاتے کلل معلوم دینا داشوا چی بچی میں سوک دی نوح علیہ السلام او صرف بچی اولاد علیہ خپل خانہ دا نور سوک و طرح نشتا دری زامن دی حام سام یا پس او وصر دری انگیان دی دقا دی دقا خلق دی شپک کتا و سر دی او یو زی کنان ام منافق و مشرق و اغم غرقش ٹھیک دا دقا کتان و سر دی نو اولاد مراد جلنا زوریت و هم الباقی زوریت پاتے رہے کم روایات او کم چی مشہور چی اتیا کسو نو دا خبرہ چی کم مشہور تا کم زورے دا صحیح دارا چی صرف دقا بچی و آیا لے نور دشت شپک کتا یا لک کتا سچو یا دا بچی شو سر رہے یا سو دا ہوئی بچی شو نصیب کڑو سی خبار حال دے نزیات میں دے نیو خدا و جاننا ہم خلائے دا اولاد پاتے شوے دے وآغرتنا اللذین کذبوا بآیاتنا او مکذبین غرق شوی دی نو دینا بلا معلوم ادا شوا وآغرتنا اللذین کذبوا بآیاتنا او غرقن کا آتا سان چی در وجن گرنیو زمون آیاتون دا توحید درائل دا توحید غرق شوی سوک دی مکذبین. نو معلومه دا چې طوفان صرف پا دق از مکر آغلی دی پا طول از مکر نده را آغلی طول دنیا بانی عذاب او طوفان نده را آغلی صرف پا دق علاقه چی کم چی نوح علیہ السلام سیده دق خلق دی خواه غرقنا اللذین کذبو بی آیتی فانظر که فکانا عاقبت المنذری نو گو رسرنگ شا انجام دا مکذبینو چی آغا دا اللہ او دا پیغمبر حق خبر دا رو جن کولن انجام استشو دا عذاب الهینا بچ نشو خلاص نشو علاوه غرق ملکو امینی ول بس
پریتر